till ett episod ju mitt inne sen sela ta That 90s Show. Jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
Kif intom sabina tana, grazie li tisabaw dan il-program, tibatunna anka s-sibijiet ta'kom, il-feedback ta'kom. Alex, kif inti?
Jiena tajjeb ħafna inti.
Mhux ħażin, grazzi, issa bdejna s-sena 2024.
Bdejna l-wera għar-ritmi.
Ritmi, eżatt, il-dekorazzjonijiet tal-miliet, it-tiżjin kollu tneħħa u qed niffaċċjaw jannar frarek dawk ix-xarej tlieta ta' speċi dak ir-riħ, dak ra kesħa u forsi mudlama qabel f'Marzu mbagħad nibdew naraw l-ewwel sinjali tar-rebbija.
Eżatt. Għanna bieċa xoħli li kem istajkun l-istemmija taħna naddulom ek sens pozittif għalix jienat li dan huwa l-iktar moment tas-sena li huwa
depressanti, uġver, depressiv, iva, iva.
U nifem li min jajtek għax jiena hekk inħossu, jiġri.
Eħe, anka jien, inħossu li huwa periodu li jisu bl-Ingliżi għadu drags, ek, jisu, u m'għandek xejn nothing to look forward to fil-li ġej malaj.
Exactly.
Fil-sens, all right, hemm il-Valentine's Day u sar kommerċjalizzat ħafna, ħafna reklami, u hemm il-karneval, għali, again, għalija, karneval u għaxħet ta' tfal. Not something for me to look forward to, għal-kem għaw ħafna anka gbar adulti, illi jaraw kif jamlu biex imorru xi party, u jitalaw għawdex għal-karneval, jamlu weekend. Xinsiet, emme il-randan, ġveru, frario marzu, mux xaħat emme t-ċela, emma minnu forsi religjuzi u dilettant ta' dawn il-riti religjuzi, again, something to look forward to, something to organize. Mentri jenna jekk inti qiegħed f'Mejju, f'Ġunju tajtaħ ġej s-sajf. Forse xi anka ħadd tibbukkja xi vjaġġ, xi ġita, xi ħaġa. Jekk qiegħed f'Settembru, Ottubru tajtaħ daqt il-miliet. Il-maġġoranza ta' nies naħseb jieħdu pjaċir bl-avvenimenti tal-miliet u forsi xi vaganzi u hekk. Hawn min m'għandux grazzja ta' ġifieri mal-miliet. Imma jannar u frar huwa perjodu fejn s-sajf jgħat il-bot u forse d-dostanari u l-ġranettual u l-barbecue. Allora, tħossok daċċejn.
Minni bittjem l-arħin ti għaw jistajem l-ħmana.
Iva.
Esegwi, jekk ma segwi l-episodji li għaddew ta' That 90s Show.
Eżat.
Jitħol fuq
il-internet.
U għemmek jistaj segwi pjeta programmi. Għanna u koll sensi l-oħri konna minna flimkien il-ħawinti li kienet dwar il-medjuevu.
Iva, kien jisima medieval, leċ, konna semmejja,
Middle Age Exposed.
Middle Age Exposed.
Middle Age Exposed. So jistaj segwi di kukwal, jizviri għara, aħna, nibdew l-kom il-ħin.
Eżatt. Isma, il-sit elektroniku ta' Campus 103.7, hemm sensiliet imorru l-lura.
Eżattament.
Snin twal, personalitajt, għaw minnom li ħallewna, jizviri li kienu prezentaw programmi jew kienu mistidna fi programmi, tul snin programmi ta' diskussjoni, edukazzjoni, politika, storja, ħafna programmi ta' storja, programmi ta' divertimentu,
mużika.
Imma illum daħal il-kunċett ta' podcasts u titba tisma' l-podcast u ħafna nies għandhom il-podcast tagħhom iżgħar popolari, dawn il-programmi jistgħu tista' tniżilhom fuq id-device tiegħek u tismagħhom meta u fejn trid jew tistreamjhom, jiġifieri aħna għandna bil-podcasts. Xi 20 sena għonek ta' Campus 103.7 u l-istorja kollha kemm ta' Malta kif volta d-dinja u l-istorja tal-letteratura u l-istorja tal-mużika u l-istorja minn kollox edha kollha isu arkivju enormi.
Ara dan tagħna huwa stazzjoni intelligenti u min jixtieq ftit entertainment intelligenti. Idħlu fuq il-website, niżdu daw il-podcast, jemlukom kompanija u taraw kif jannar u frar jaddu bil-paċi u. U mimlin bil-formazzjoni tajba.
Iva, iva, iva. Alex, nixti nagħmel referenza għal programm li kellna ftit tal-ġimgħa ilu. Fil-fatt, jekk ma nistgħux bal kien l-aħħar programm tal-ewwel sensiela, episodju 13 tas-sen l-ewwel sensiela ta' That 90s Show, fejn inti kont saqsejtni biex nitkellem ftit dwar show, avveniment li nħu sem fih, show teatrali, humoristiku, jisbu The Comedy Nights.
Ekku.
Umba ta' minna referenza snin design u satira f'pajjiżna u anka l-humorizmu fil-medja, per eżempju.
Ekku.
U semmejna bosta programmi u affarijiet avvenimenti teatrali li twildu jew kienu jeżistu fis-snin 90 u forse għajjim naftit nostalġija wkoll. Però qed naħseb ftit dawn l-aħħar 15. U ftakart xi programmi oħrajn u avvenimenti oħrajn illi kienu jeżistu fis-snin 90 li ma semmewx f'dak il-programm. Allora xira li nsemmuhom ftit ukoll wara kollox dan huwa that 90s show qed infakru li semmija dwar daw il-programmi li اللي تستطيت الساتر اللي عنا اللوم بديت يو بازاتا فوق ديك الساتر اللي كنهم يو اللي بديت اللي نقص في سنين ديساين لو انا تعرف البيدو نت تال سنين 2000 كنو بدأو دو الشوز تا بلا كونديشن
لازقور
لو اللي سن كن بلا كوميشن لو اللي تا كنو بلا كوميشن كنو بتلا من لازاد من عليا من الorganizzazioni تا مايكل فنك اللي كن يمشي مايكل فنك L-ewwel kien bla commission u mbagħad sar bla condition li hija festival pratikament ta' satina b'ħafna karattri illi ħarġu minn programmi bħal Xarabank illi illi beda ngħid minn snin design.
Ekku.
Mbagħad daħlu taż-żu, dawk tal-bugs.net u karattri oħrajn. Imma ġifieri bla commission żgur li kien influwenzat bi snin design għaliex beda appuntu fil-bidu ta' snin 2000 wieħed jew tnejn. Mela, li semmejna l-pantomimi, ma semmejniex fil-programm tal-Milit, però semmejniex fil-programmi aktar kbini fil-sensiela. Kemmuna Airways, kien hemm Joe D'Amico li u Augusto Cardinali,
kienu suċċess enormi.
Enormi, jiġifieri lejt minn snin design, 97,
98. Eżatt, jiġifieri xi tmien jew design.
Jiġifieri kien hemm satira u umorizmu.
Dażgur.
Forsi kien daqsxejn tame jgħidu bl-Ingliż, mhux daqstant fuq il-politiċi, imma pereżempju fuq il-ħajja tal-Maltin u kif jgħixu l-Maltin u hekk. Imma kien hemm Augusto Cardinali Joe D'Amico. Fuq Television Malta kien wara aħna ħnew m'aħniex kienu bdew isiru ċertu programmi li mulaw. Pereżempju niftakar wieħed fil-bidu ta' snin design jismu rap. Minn għalija ġew tanti Alfi Fabri kienu involuti u kienu kunu ġifieri bil-videos mużikali, imma kien ikun hemm issu skits u jew sketches in between. Ġifieri kien hemm dak l-element. L-MADC apart il-pantomimi kien ikollhom kull issu tliet snin jew erba' itellgħu show jgħidulu review li kien ibbażat fuq ix-shows li kienu jtellgħu l-universitajiet tal-Renju Unit bħal Oxford e Cambridge li fl-aħħar tas-sena kienu jtellgħu show satirika ħafna u minn dawn ix-shows kienu ħartu John Cleese u n-nies ta' Monty Python, n-nies ta' Not the 9 o'clock News, Rowan Atkinson u dawn l-atturi komiċi leġendarji tal-Renju Unit ħarġu minn dawn ir-reviews dawn ix-shows teatrali tal-universitajiet. U dan ir-reviews ikunu satiriċi appuntu serje ta' sketches skont il-pajjiż, ovvjament peress li review kienet dwar ibbażata Malta, kienu jkunu dwar il-ħajja Maltija, osservazzjonijiet hekk. Imma ġifieri kienet teżisti satira outside of pantomime. Forsi tajt l-impressjoni li ma tantx kien hawn satira ħlief il-pantomime ma fis-snin design f'dak il-programm kien hawn. Tippermetti li nsemmi fuq il-palk per eżempju kien hawn il-grupp teatrali Politeatru.
Ekku.
Li kien jirreħersja fil-General Workers Union, kien hemm nies Mario Azzopardi, Narsi Kalamatta, Involuti, Ray Kalleja, l-bidu tal-karriera tiegħu, Ray Abdilla, u kienu jtellgħu plays satiriċi. Niftakar waħda dwar kien jisema dwar il-pastizzi u l-Ewropa, ċertja, riflessjonijiet dwar il-pastizzi u l-Ewropa. Li kienet jiġifieri serje ta' riflessjonijiet u sketches, vignettes, dwar Malta u l-applikazzjoni tagħha għall-Unjoni Ewropea. Biex tidħol fl-Unjoni Ewropea, li ħan nitkellmu dwarha fil-fatt bis-serjetà minn hawn ftit ieħor. Imma kont ħadd sem fiha dik ir-reġta, jien ukollna kellajna wkoll play ta' Dario Fo, Can't Pay Won't Pay. Jiġifieri kien hemm dik it-tip ta' satira teatra li għaddejja wkoll bil-Malti tal-Politeatru. X'iżjed. Fuq Radio 101 fis-snin design kien hemm programm popolari tard billej, ma nafx tiftakrux, Malcolm D'Emanuele u Joe Aquilina. kienu jaqbdu ma' kollu xu ma' kullħat, kien piuttosto ħaġa ġdida.
Ma niftakux jiena.
Fistin design minn għaw minn nsejt li sent tal-programm, però kien programm piuttosto leġendarju. Ġivita minn nsemmu dak. U anka fistin design minħabba li bdew jowfetu daw l-istazzjonijiet ġodda minħabba il-liberalizzazzjoni tal-frekwenzi f'pajjiżna. Ċertu prezentaturi li forse sa snin 80 kienu daqsxejn aktar konservattivi meta jippreżentaw il-programmi jitkellmu dwar il-mużika, jitkellmu dwar it-temp, jiċċajtaw xi ftit xi John Muscat jgħid xi ċajta dwar il-kunjata, you know. Fi snin design bdejna personalitajiet kemm fuq il-One kif ukoll fuq in-net. Nis bħal John Bundy, per eżempju, li dak iż-żmien kien fuq il-101.
Sewa? F'dan iż-żmien ukoll li ħarġ il-pajjiż tal-Mickey Mouse.
Il-pajjiż tal-Mickey Mouse, appuntu, dik il-kanzunetta, u il-preżentaturi tal-programmi tal-radju iżersqu xi propaganda politika f'forma ta' ċajta. Li kienet xi ħaġa pjuttost ġdida għal pajjiżna, is-snin design bdiet din, il-preżentaturi mhux ikunu neutrali. Imma, preżem niftakar dak iż-żmien fin-90s konna nitkellmu dwar l-oli tal-ħajja. Bħalma qed nitkellmu llum. Niftakar John Bundy kien niftakar kien qal waħda Bonġu sinjuri l-odwa tajba insomma dal-għodu kif qomt waqgħid mis-sodda, waqgħid mill-oli tal-ħajja. Jiġu speċi tajta forsi daqsxejn vojta, ma dak it-tip ta' satira wkoll tista' sejħilha.
Kien umorizmu politiku.
Umorizmu politiku fih dan breakfast show.
Eżatt. Għamilta ricerka sew.
Iva. U li ma semmejx li ritorna għal pantomimi li fis-snin design kien ikun hawn waħda tal-MADC fit-Teatru Manuel fiż-żmien il-Miliet, lejt mim is-snin design bdew isiru xi pantomimi bil-Malti f'teatri oħrajn bħal tal-Istitut Kattoliku. Imma diħa jiftakru għan-nies min kien imur il-pantomima. Fi snin design kien qabel ma daħal l-internet, qabel ma daħlu ċertu kunċetti, iġveri biex tmur tkun tal-ewwel biex tilħaq biljetti għal-pantomima kien ikun hemm kjujiet enormi barra l-box office ta' Teatru Manuel biex tixtri l-biljett b'mod fiżiku. Ma kienx hemm il-kunċett tal-lum tibbukja online, tipprintja, kollox easy.
Eżatt. Naħseb l-unika darba li kien ikun hemm il-kju qudiem it-teatru.
Manuel, mela. Insomma, daw affarijiet li ftakart dwar is-snin design u li għamilt taqsxejn riċerka. Iġveri, is-satira kienet bdiet mhux ħażin fis-snin design, li mbagħad ħadet aktar saħħa fis-snin 2000.
Waħda mill-affarijiet li tagħti s-saħħa s-satira kienet id-dinja tal-online. Għaliex sar iktar faċli li tikkummenta b'mod satiriku toħloq.
Eżatt, lej snin design bidu ta' snin 2000. L-online dak iż-żmien daħal.
Xorta, fil-verità aħna bħala poplu, bħala maħniex poplu li għandu ħafna satira. Jew qed ngħidu hekk l-element satiriku matul iż-żmien qishom tilef. U sallum għadna Marko Prajni, xwa diffiċli li tara satira li taħdem f'dal-pajjiż. Kemm satira letterarja, kemm satira teatrali, ġifieri hija area li għadna novelli fija. Ovvjament f'dan il-kontest u fis-snin design kien wieħed minn dawk il-kommentaturi politiċi li kien b'saħħtu ħafna u b'stil partikolari ħafna u uniku. Kien Lino Kassar. Li kellu l-paġna tiegħu fit-Torċa, kien ukoll editur tax-Xewka li kien gazzetta umoristika. Interessanti li x-xewka ma kienitx immarketjata bħala gazzetta satirika, ma bħala gazzetta umoristika. U Lino Kassar kellu il-frażeologija tiegħu, il-modi tiegħu kif jikkaratterizza ċerti individwi, kif jintervjeni fil-dibattitu politiku, ovvjament fuq naħa partikolari, ġifieri, imma kellu lingwaġġ li kien oriġinali ħafna. U li ma chi c'è un vocito che in palo? Ma quanti si, perché quanti si attentati vicino dove sta imitazioni e mamma conch e mi lino che lino
Trivi, che l'unico
o forse lei ha dismeno con l'amnese di un mal forse ectar detecto, ectar bilanciato allora era il valore letterario da che da quel kid beat e stai lì no o a casa di stai con studiat anche fo e tradimta lingua maltia fo il o a casa interessante o caso unico
a la Sevlino certo sezioni e ta società tana interpreta o io era pala specita bnidem attivist praticament tal-Partit Laborista u ma jatux forsi valur lej dan li jattajt inti għalix għaddu ma diġmin bizzejiet biex ikunem analizi daċxej aktar independenti.
Yes. Għafna drabi namlu l-izbal illi għalix vuċi tkun partigiana. Allora naħsbu li m'għandix valur ta' ċertu peace.
U fil-fatt u kien propagandist.
Yes, definitivament. Ma kien ġuwa l-vuċi partigiana, anke Dantek il-vuċi partigiana, ġifieri Dantek neħdu Divina Commedia. L-edewa kollha tal-partit tiegħu jitfaħħom l-infern. U jimlihom xaba insulti, eċetera, ġifieri. Ebbi inti tittara il-valur fil-materjal ta' dak li jkun. Ma li f'naħa laburist għandek il-lino kassar, ma eventualment f'naħa nazjonist għandek il-defni karuna grill. Dukoll tista' tistudja, tista' xtejt li biex partigiana, ma.
Appunto, u f'snin design bdejt il-kidbit tagħha. U l-kidbit tagħha dak it-tip ta' biting. Kien hemm ħafna umorizmu fil-kidbit tagħha.
U waqt li għandek umorizmu differenti ħafna minn kassar, ġifieri forsi hekk differenti huma differenzi ta' klassi soċjali.
Għax appunto fis-snin design ukoll daħel daqsxej element f'ħafna apparti x-xewka ġifieri anke fil-gazzetti bl-Ingliż beda diħel aktar l-element ta' kidbit umoristiċi u satiriċi anke kien beda l-magazine Manic. Jekk min isesbal fejn Ray fil-Vassallo li għandu ċertu stilu kollu għandu kidba għandu pinna tajba ħafna influenzata mis-satiristi Ingliżi illi wkoll beda jikteb dawn iċ-ċertu osservazzjonijiet ta' kif isiru l-affarijiet f'pajjiżna.
Ekku, ġifieri, dawn huma jiena li illi li xi ħadd għandu t-timbru partigian ma deqniex daqshekk għaliex. Għin dabxu.
Inti tħares lej l-istruttura ta' kif jikdbu x'jikdbu apparti minn.
Ejda dwar kif inhi, inti tista' tippretendi li m'intix partigian fil-mod tiegħu kulħadd għandu partigianiżmu tiegħu. Min għandu partigianiżmu ta' partit, min għandu partigianiżmu ideoloġiku, min għandu partigianiżmu mod jew ieħor.
Kulħadd jirrappreżenta xi ħaġa.
Ħadd għandu narrattiva li qiegħed fis-suq. Allora, naħseb li dawn iż-żewġ vuċijiet imma fuq in-naħa tax-xelluk il-lino kassar, fuq in-naħa tal-lemin l-defni karwana bħal defni, imma prinċipalment defni għax kienet vuċi distinta, ma kienx vuċi bħala kien hemm oħrajn, ma kienx hemm. U kifett inti l-humor fil-formazzjoni tal-kidba tagħha, kien tagħha rowl importanti. U interessanti anke kieku jkollok bniedem qabel ftit il-humor fuq naħa l-humor fuq oħra u kif varja u kif jindirizza udjenzi differenti wkoll.
There's a book in there. There's a book in there somewhere, Alex.
There's a lot of research that can be
done. There's a lot of research that manka taqba daw iż-żewġ personalitajiet li rappreżentaw sort of kolonni differenti ta' ħsieb u ta' preżenza fis-soċjetà Maltija.
Eżatt,
u tanalizza l-umorizmu tagħhom li t-tlini u bakil it was bl-Ingliż jgħidu biting.
Eżatt, u ħafna ġieli kien ikun biting li xulxin.
Iva. Your next project.
Għandu ħafna project.
Iva, mela, Alex Farrugia kun infitz dan huwa that 90s show for Campus 103.7. Rridu nfittxu fl-arkivi, naraw kadniex programmi umoristiċi. Fl-arkivi enormi li għanna ta' campus 103.7. Ina ċert li kien hemm programmi ta' xiju. Iva, zgur, imma dak fi snin 2000, aha, kien hemm anka kien hawnhekk on campus, Malcolm Galia, Wesley Ellul, Chris Dingley, kellhom program jisbu Faculty of Fun, kien id-drive time show ta' raġi tal-università qabel sar campus
FM. Ma nasib dak wara snin design.
Wara snin design, appuntu, maġri dak daħal. Però fi snin design hawnhekk l-università fiex il-campus fest. Il-show dan campus kien daħal kienu grupp ta' nies ikkonċentrati madwar l-lum avukat Antonio Tufinio u speċjalment il-grupp ta' studenti tal-liġi kienu jikdbu plays u kienu tellawhom xi għal xi tliet snin wara xulxin laqta storika jiġifi ta' parti fi żmien il-kavalleri imma jitkellmu bil-rhyming couplets.
Okay.
Kienet ġviri kienet xi ħaġa li kienet mistennija ħafna mill-istudenti. And they were very clever plays li kienu jinkitbu u jittellaw għal Students Fest hawnhekk fl-università fi snin design fi żmieni. Mela, silta mużikali, Alex fidejk, l-ewwel waħda tal-programm?
Yes.
Tfakkarna fi snin design.
Ekku, jiena xtaqt li immorru għal group illi ovvjament kien popolarissimu fi snin design. U din id-diska kontes magħha kull imkien u għadha popolari sannu.
Okay.
Oasis.
Isma.
Don't Look Back in Anger.
Slowly fade away. So I start.
dikirat id-diskado, l-Back in Anger, ta' Oasis, s-sena 1995, diska illi għal-kem kienet ħarġet qabel ma fl-Ingilterra kienem il-famuża bidla fil-gvern bħadġabet il-famużi Blair Eyed Years.
Il-97.
Ma sens ta' well-being, ta' rejuvenation, ta' rebirth.
Ta' cool Britannia.
Ta' cool Britannia, illi kienet assoċjata ħafna ma' Tony Blair u żminijiet ta' Tony, speċjalment l-ewwel ġiżlatura ta' Tony Blair fl-Ingilterra.
Wara daqsxejn dak l-istaġnar u dak il-fadi dadiness illi kien assoċjat miegħu John Major. U il-Tories kienu ilhom fil-79.
Fil-verità, l-Ingilterra kienet waslet fil-stat fejn il-deskrizzjoni kienet dejjem li dan huwa pajjiż Gris, pajjiż xieħ, pajjiż antik, pajjiż. U f'daqqa waħda l-elezzjoni ta' Tony Blair bħala Prim Ministru tal-Ingilterra, is-sens ta' pożittività il-ħoloq, ta' sens illi jien għaddejjem inqabbilha l-immaġni illi aħna naraw fejn jidħlu l-films Ingliżi. Iġvejn kien taqbad il-films Ingliżi fil-bidu ta' snin design, l-istampa hija dejjem qisha faded.
Qisha
foggy. Griża.
Isu l-apparat li kienu jużaw ma kienx ta' stanza.
Isu hekk isu xi ħaġa li vera titkun.
Depressanti.
U mbagħad f'daqgħu u f'jekk dar ħarsu li l-aħħar ta' snin design
Spice World.
Eżatt, films ikkulurit. Jien naf films li.
Anke films ta' James Bond. Transformistic design.
Kulur għandek.
Iva.
Ċerta vivaċità.
Il-films ta' Hugh Grant u ekk u kellek dak il-films ta' x'isma' Four Weddings and a Funeral u Notting Hill.
U l-Oasis kienu qishom il-poster boys ta' din l-era.
U Tony Blair kien stidilhom il-number 10 kien għamel Christine Party u kienu stidhom l-Spice Girls u koll, żgur.
Iska kienet.
U peress ħafna artisti huma ċellu ġeneralment ċellu gin. Bil-qad kolla bandru u ħadu
l-istrati ma' Tony Blair. Zgur. Ma' ġux ninsa, għax aħna l-lum li għedin nħarsu minn-lum, il-perspettiva tal-lum. Ġemet meta niftakru f'Tony Blair, niftakru fil-gwerra tal-Iraq, niftakru.
Fil-bidu ta' s-nel fil-Iraq. Fil-Iberija tiegħu ma' l-Amerika.
Tony Blair ma' kienx hekk. Il-fibi, qabel il-gwerra tal-Iraq, qabel il-dizastru, deċiżjoni dizastruża li mura l-gwerra fl-Iraq, flimkien mal-Amerikani, Tony Blair kien, kuħat kien ħares leħ, kien l-era tal-dinja. Iġvi, kien ħodak, letteralment, kien ħodak rinasċiment kbir fil-Renju Unit. It was cool to be British.
Iva, kien hemm dan l-ottimizmu enormi.
Iġvi, minn wara l-Beatles, għatma reġa kien hemm din l-idea li it's cool to be British. Daqskemm kien, fil-fatt, il-Union Jack Ingliż. Britanniku kien nafu użata kif fuq karozzi per eżempju. Il-mini kella saqaf bil-Union Jack.
Union Jack fuq kien ħareġ dak il-film ta' Austin Powers, dak il-kummedja bil-Jaguari type kollha
kien. Tony Blair kien rinexxielu joħloq xi ħaġa fejn kien ta' ċerta pride lill-Ingliżi.
Iva, jien għandi l-għazla tiegħi daqsxejn aktar tard, però issa sar il-ħin illi niddiskutu, inkomplu fejn ħallejna 15 ilu, Alex, fejn konna niddiskutu l-applikazzjoni ta' Malta biex tissieħeb mal-Komunità Ewropea.
Eżattament.
L-Unjoni Ewropea kien għadha jisima l-Komunità Ewropea u konna tajna daqsxejn ta' background mbagħad, konna ħarisna lura lej għaliex il-Partit Laburista kien kontra u għaliex il-Partit Nazzjonalista li kien fil-gvern fl-1999 rrit li Malta titħol fl-Unjoni Ewropea.
Ekku.
U għafna mbekk imbagħad, 1990.
Eżattament.
Guido Damarco.
Fl-Ulju tal-1990 Malta.
Applikat.
Applikat u fl-1991 il-Parti Laburista kien ħareġ bil-pożizzjoni tiegħu li huwa kontra s-sħubija. Fil-bidu, il-tema ta' sħubija ma kienitx xi tema li kienet fuq net tal-aġenda tad-diskussjoni pubblika. Fuq il-Kommissjoni Ewropea kienet ħarġet rapport favorevoli għal Malta. Jiġifieri ngħidu rapport favorevoli qed ngħidu li l-Kummissjoni Ewropea kienet taqbel illi Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Ovvjament Malta ma kienitx waħedha. Jiġifieri f'dan il-kuntest għandek kuntest ta' pajjiżi li kienu fil-vant tal-Ewropa. Tajjeb, ġifieri, meta l-Unjoni Ewropea qed tħares lejn l-enlargement, lejn it-tkabbir, dak kien ħajkun pass importanti ħafna. Għaliex, kienet se taqbad dawk il-pajjiżi li kienu ex-komunisti u tinkorporhom ġo fiha. Tajjeb, sadattant bit-Trattat ta' Maastricht, l-Unjoni Ewropea saret Unjoni Ewropea, saret
il-komunità Ewropea jew l-EEC, l-European Economic Community.
Ma baqgħetx iktar komunità predominantament ekonomika, imma saret Unjoni Politika.
U dan 1992.
Eżatt, 1993. Issa, meta qed ngħidu għax dak kien ifisser dan l-implikazzjoni hija kbira. Jiġifieri issa l-Unjoni Politika hija l-iktar ħaġa importanti. Jiġifieri id-direzzjoni komuni ta' pajjiżi li huma imsaħbin fil-din Unjoni. Kieqed jiġri wkoll fl-istess kuntest illi dawk il-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa li xtaqgħu jidħlu fl-Unjoni Ewropea kienu qed iħarsu wkoll illi jidħlu lejn fin-NATO.
Okay. Li għalla volja spiċċat il-gwerra birda baqgħet organizzazzjoni baqgħet teżisti.
Eżatt, baqgħet teżisti u bil-maqlub tal wieħed kien jistenna.
L-organizzazzjoni opposta tan-NATO, ġifieri l-organizzazzjoni tal-Patta Varsavia fejn il-pajjiżi tal-Unjoni Sovjetika u l-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa jinaqdu flimkien fi grupp biex ikun kontra NATO, dik sfaxxa.
Dak sfaxxa,
imma NATO baqgħet.
Il-pajjiżi tal-Patt ta' Varsavia, ex-Patt ta' Varsavia, bdew japplikaw biex jidħlu fin-NATO, qed wieħed. Tajjeb.
Probabbilment
għaliex fin-NATO mhux tapplika kif tapplika fl-Unjoni Ewropea, fin-NATO tkun mistieden.
Imma
ovvjament biex inti affjet itturi li inti trid tkun mistieden.
U raġuni li jridlu fin-NATO biex jkollhom ċertu difiża jekk xi darba il qudiem fis 10 snin, 20 sena, 30 sena fil-futur u iħossu għom illi kun hemm periklu min-naħa ta' Russja mill-ġdid. Dak kien ir-raġunament tagħhom naħseb.
Dak kien lew ħaġa ħa nibdew hekk. Waħda mill-affarijiet li aħna forsi fil-naħa tal-punent tal-Ewropa insibu diffiċli biex nifhmu hija is-sens ta' storja li għandhom il-pajjiżi tal-Vant. Il-pajjiżi tal-Vant tal-Ewropa, l-istorja tagħhom hija xi ħaġa li jgħixuha ta' kuljum. Tajjeb, ġifieri, filwaqt li inti tiġi fil-Punent u saqsi l-nies tal-Punent dwar aneddoti storiċi u uħuż minnhom bażiċi u għasjaf jiġbuk fuqhom. Fil-Vant tal-Ewropa daw ma' affarijiet li qed għandhom ir-rwol importanti. Ġifieri, per eżempju, jekk ngħidu l-Polonja, il-Polonja dejjem għandha avversjoni totali għar-Russja. Tajjeb, u jiġifieri tmur lura minn żminijiet jiġifieri kważi medjevali meta ż-żewġ pajjiżi kienu jiġġieldu spiss kontra xulxin. طيب جيري على دايم البولونيا تفتش اللي تبروتيج لنفسها من روسيا ما نساوش اللي البولونيا انقدمت وكل من روسيا
جيري
في 1939 هتلر اتاكا البولونيا
منها
بعد البولونيا
منها
لها جيري ام ستوري امك
ونحسب البولاكي هصومو كل مشتالي جيري occupaw il-pajjiż da kemm il-Nażisti u kemm ir-Russi talli kommettew ċertu
atroċitajiet
u krudeltà it-tnejn li huma.
Eżatt.
Forza kollha, jiġifieri dejjem jaħalawha.
Imma ovvjament kien hemm żminijiet oħra meta l-Pollakki, pereżempju, invadew ir-Russja u daħlu Mosca. Għajib ġifiri, fl-ħar mill-axħar di Mosca, il-laqqas Napoleon ma nixxilu. Il-Pollaki daħlu għemmek.
Ok, fl-imma perjodu?
Għadni għadu fil-seklu 17.
Ok, ġifiri. Tista' tifhem ukoll li r-Russja għandha ċertu antipatija lejn il-Polonja. Antipatija
storika.
Tidħol fija kompletament.
Hemm storja sħiħa. Ġifiri. Fi dal pajjiżi ovvjament rridu jidħlu u tinsix li wara l-waqgħa tal-ħajta Berlin Amerika kienet lider l-iktar pajjiż dominanti fid-dinja. Ġifieri li tkun fin-NATO tkun fl-orbita tal-Amerika.
Tal-Amerika.
Qiegħed fil-orbita tal-iktar pajjiż dominanti fid-dinja.
Eżatt.
Ovvjament dan kien imur kontra gentleman's agreement illi l-Amerikani kienu għamlu mar-Russi. Illi ma jkunx hemm illi ma jkunx hemm enlargement tan-NATO. Ġifieri l-Amerikani kisru l-Gentleman's Agreement li kellhom mar-Russi. Illum qed naraw il-konsegwenza tiegħu titlab fl-Ukrajna. Ġifieri dan huwa l-kuntest ta' meta kien hemm din l-applikazzjoni. Imma f'Malta kienet għadha mhix daqstant kien ovvjament wara.
L-ewwel Malta qatt ma kellha ambizzjoni. F'dak iż-żmien ma kellix ambizzjoni tidħol NATO. L-Unjoni Ewropea x'taqsa.
Iva, imma kien hemm min kien qed isemmi dak iż-żmien li Malta għandha tsib posta fin-NATO. Illum ukoll hawn min jgħid. Biss tajjeb li ngħidu li pereżempju ħa nibdew hekk fil-waqt li għal partit Laburista u għal-Laburisti il-neutralità ta' Malta kienet sagrosanta kienet religjon. Fuq in-naħa nazzjonalista.
Kienet xi ħaġa imposta.
Kienet xi ħaġa imposta. Allora speċjalment fit-snin design, peress li parti sosta dejjem kien iktar filu Atlantista filu NATO, kien hemm ħafna nies li kienu ħarsu bajn pozittiva lejn li naqdu man-NATO.
Jew għall-inqas din nieħdu sejn f'affarijiet bħall-Partnership for Peace.
Eżattament.
Li hija xi ħaġa organizzata min-NATO ma tkunx parti min-NATO.
Ovvjament.
U l-Labor kien kontrija.
Ovvjament interessanti illi dik it-trend inbidlet. Ġi matul iż-żmien. Jiġifieri pereżempju jiena nara pereżempju anke kummenti u anke artikli ta' esponenti nazzjonalisti llum. Illi huma fiercely pro neutrality.
Iva, iva.
Tifhem? U wieħed ovvjament jistenna li partit li jseħħu nnifsu nazzjonalista kollu forsi iktar imħabba lejn in-neutralità. Minn kolliko partit ieħor. Ġifieri hemmhekk għandek ukoll evoluzzjoni ta' ħsieb. Imma f'Malta wara li fl-1939 il-Commission, European Commission ħarġet ir-rapport pożittiv tagħha dwar Malta, ovvjament hemmhekk bdew it-taħdidiet għall-forma ta' bidliet.
Meta tajt rapport pożittiv? Rapport pożittiv imma li Malta kellha bżonn tagħmel ċertu bidliet.
Bidliet radikali.
Imma u vero għallu iva, għamlu daw il-bidliet u aħna naċċettaw.
Eżattament, eżattament. Waħda minn dawk l-affarijiet, ovvjament waħda minn l-affarijiet li toħroġ minn f'dan iż-żminijiet hija l-introduzzjoni tal-VAT. U l-introduzzjoni tal-VAT li hija taxxa ġdida fl-aħħar mill-aħħar u toħloq ukoll sistema ta' double taxation. Ta' jemġ fi aħna l-lum il-VAT għada kif nafu ġiet wieħed mill-argumenti ewlenin ta' kontestazzjoni fl-elezzjoni ta' 1996. U tul iż-żmien tal-gvern tal-Frizzand bejn 96 u 98 il-vet tneħħiet biex imbagħad reġgħet iddaħlet fil-1998. U għadda sal-lum. Il-vet hija sistema ta' double taxation. Ġifieri jiena qed inħallas it-taxxa fuq il-konsum u qed inħallas ukoll it-taxxa fuq il-qlieħ, l-income tax. U kien dik il-vet kienet punt ta' kontestazzjoni enormi.
Imma id-daħlet jiġifieri għaliex Malta applikati tidħol fl-Unjoni Ewropea.
Għaliex kienet hija parti mis-sistema ta' tassazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Kell l-Unjoni Ewropea ma titħolx strettament fuq inti kemm tintaxxa ma tintaxxax. Il-vet hija komuni għall-Unjoni Ewropea. Għalkemm ir-rata tista' imma jtu kun hemm il-vet. Imma jekk id-vet daħliċ minħabba il-situazzjoni finanzjarja tal-pajjiż jew kellha daħliċ għax kienet requirement biex Malta tħoss l-Unjoni Ewropea. Ovvjament dik tibqa' waħda mill-question marks. Tajjeb, għaliex? Għaliex ekonomikament li ġara kien li bejn l-1987 u l-1992 inti kellek boom ekonomiku kbir, enormi. Ovvjament dak fisser li jrid ikun hemm ħafna bidliet li jseħħu. Ħafna bidliet li jridu jseħħu jridu wkoll ifissru il-gvern jonfoq u jissellef. Wara l-1992 il-gvern beda jisib li apparti il-deficit tijaw, ġifiri il-nefqa tijaw fis-sena tkun iktar mid-dħul li qed ikollu, beda wkoll allura jiżdied id-dejn. U fid-dibattitu politiku għall-ewwel darba bdejna nisimgħu dik il-famuża frażi il-ħofra. Ħofra finanzjarja. Ġifiri. U l-gvern ovvjament, waħna mill-ewwel projettajiet tiegħu kienet illi irid jara kif se jagħmel tajjeb għal din il-ħofra. Anke għaliex, anke fid-dawl ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea, inti rid ikollok id-dejn tiegħek kontrollat. Minkejja li ovvjament l-idea tal-euro kien għadha l-bot. Imma bikel l-idea tal-euro kienet għadha l-bot, l-idea ta' mekkanizmu tal-munita, tal-currency, kien diġa qed tiġi diskussa.
Iva.
U ovvjament dan id-dibattitu finanzjarju, dibattitu ekonomiku kien u parti importanti fil-kampanja elettorali ta' 96. Fil-96 parti laburista kien qed jgħid li jifriża l-applikazzjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Qed jifriża jiġifieri mhux jirtira l-applikazzjoni, ma iżomma wiefqa.
Wiefqa. Ta' min insemmi li fl-elezzjoni ta' 96, apparti l-fatt illi daħlet din it-taxxa. Man toġbitx minn ħafna nies, minn ħafna negozjanti u nies tal-ħwienet, illi bil-fors irid ikollok cash register. Li mbagħad iżomm il-finanzi kollox jidher. Li sa dak il-punt ma kienitx xi ħaġa illi kienet hemm forzata daqshekk f'pajjiżna allura. Kien hemm element ukoll ta' ċertu isma, issa ħajkolna nibdew nagħmlu l-affarijiet kif suppost.
Sada tant ġara bejn 96 u 98 fir-relazzjoni ta' Malta mal-Unjoni Ewropea. Il-gvern il-ġdid, il-gvern tal-Frizzand, kien beda jitkellem mal-Unjoni Ewropea fuq il-ħolqien ta' free trade area. Iġveri inti iżomm din l-idea li inti tagħmel negozju, tagħmel free trade, tajje. Imma ovvjament dik hija l-unika rabta li hemm u jkun hemm pratikament li qed jitlob il-gvern Malti kien li jkun hemm tipo ta' relazzjoni imqarba speċjali ma' l-Unjoni Ewropea. More or less il-mudell kien iż-żmien kien hemm ħafna diskors ta' Zvizzera fil-Mediterran, imma more or less il-mudell kien dak tal-Zvizzera.
L-istess ħin wara li telef l-elezzjoni l-Partit Nazzjonalista fl-1996, l-ajta tiegħu kienet il-poplu ma fehmx dak li konna qegħdin nagħmlu. aktar mill-li speċi għallu mija kolpa jena raw għan bidlu l-affarijiet, għallu le, daħna paw serinin kif konna serin, il-pjan mux san ibdluħ, il-poplu ma femniex, dik waħna, u t-tini ħagġa b'dew iġiviri bil-medzi ta' xandir, il-medzi ta' propaganda u koll, tal-palmandu kull-partit, b'dew jipinġu għalli li t-friża l-applikazzjoni għall-Unjoni Ewropea kienet dizastru kbira għal-pajizna, b'din bil-mod il-mod, iċerdu din il- din il-lajta.
Eħ, ma fil-verità, fil-frar ta' 98, il-Commission kella qbil mal-Gvern Malti, u fil-fatt resqet tal-approvazzjoni tal-Kunsill tal-Europa, tal-Kunsill Ewropew, sorry, mux tal-Kunsill, mux il-Council of Europe, l-European Council. Resqet pjanta azzjoni l-European Council li joħloq il-free trade area
kif
u closer relationship fuq il-model Zvizzer ġifiri l-Unjoni Ewropea resqet dan il-pjanta azzjoni ovvjament li ġara mbagħad kien li f'dik l-istess sena seħħet l-elezzjoni
Fil-98,
taħ.
Minħabba raġunijiet oħrajn il-ġlida li kien hemm bejn minn tofu.
Ma kellha xejn xtaqsam.
Dwar il-proġett tal-kottonera u
x'. Kienet ġlida interna fih dan.
Li kellu b'siġġu wieħed biss.
Dik li ġu għalija għalba.
Dik xi ħaġa differenti. Imma għalhekk elezzjoni il-Partit Nazzjonalista ra opportunità li jerġa' jkompli fejħalla.
Il-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni qafża mill-ewwel l-Unjoni Ewropea isma'. Aħna ħankomplu
ħanħorġuha mill-freezer.
Ħanħorġuha mill-freezer.
L-applikazzjoni. Għalix, nistan waqfek sekonda. Ejja morru lura forsi għal 95-96 qabel l-elezzjoni. Peress li aħna applikajna fl-1995. Sal-1995-96 jekk niftakar sew kienet bdiet dieħla daqsxejn ta' speċi sensazzjoni jekk ta' feeling. Illi isma' aħna applikajna fin-1990 u l-affarijiet mhux qed jimxu b'pass maġġel biżejjed għaliex għadna ma tħanniex fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea mhijiex qed turi daqshekk interess daqskemm sibna li kienet ħa turi li ddaħħanna mill-aktar fis. Qed niftakar sew?
Ekku. Specialment.
Kien hemm ċertu disillusionment li għenet ukoll il-Partit Laburista jirbaħ dik l-elezzjoni ta' 96. Speċi di tal-Unjoni Ewropea jgħu xi ħolma fiha.
Lele, specialment meta fl-1995 rajna li kien hemm enlargement meta daħlu l-Awstrija, il-Finlandja u l-Svezja.
Eżatt, u aħna bajna l-art.
Eżatt, u tipo għaliex aħna bajna l-art. Taf kif kemm ħafna dan is-sens ta'
Dizappunt, speċi maħniex tajbin biżejjed biex inkunu magħhom daw.
Fil-verità, aħna ma konniex l-istil b'95 li nidħlu ma ovvjament ħadd ma kien jgħidhom l-affarijiet kif huma ma bħala żvilupp. Aħna konna għandna lura ħafna biex inkunu nistgħu nidħlu ma l-pajjiżi li daħlu.
ċertu strutturi ġifieri ekonomiċi ta' tmexxija
ta'. Eżattament, ġifieri u fil-verità kienet grazzja. Li ma tħallniex fil-ħasa design. Ġifieri kien ikun ħafna qara lilna ekonomikament kieku tħallna. Imma mbagħad l-ikbar id-drive tibda mill-1998. Fejn allura
ċertu
riformi ġudizzjari, riformi ekonomiċi, riformi politiċi illi ovvjament. U wara 98. Meta il-tema ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea issir mbagħad it-tema ċentrali fid-diskors politiku ta' pajjiżna. Sa 98 sħubija tal-Unjoni Ewropea hija marġinali.
Eżatt.
Jiġifieri l-elezzjoni ta' 96 ma kienx miġġielda fuq sħubija tal-Unjoni Ewropea, kien miġġielda fuq l-ekonomija.
Fuq l-ekonomija u anke elementi oħrajn, non jekk hemm il-kaċċa xi ħaġa tal-kaċċa f'dak iż-żmien.
Ifim il-kaċċa kienet il-kaċċa iktar mill-lum kienet tema li kienet dejjem tqum f'kull elezzjoni. Imma t-tema ewlenija tibqa' li kienet l-ekonomija.
Alex, nifu għawnek għallum mela, issa waqafna ġifiri għal-1998 fejn bdejna dan dak il-ħames snin jew sitt snin sakemm tħanna fl-Unjoni Ewropea ta' diskussjoni u focus komplet kollox kien idur mal-Unjoni Ewropea jew le.
Ekku.
Ġifieri. U niddiskutu dan il-ġimgħa dieħla fl-edizzjoni li jmiss, imiss li ndoq is-silta mużikali tiegħi, Boom Shake the Room ħandoq jien ta' Will Smith li kien magħruf bħala The Fresh Prince u DJ Jazzy Jeff. Fejn isimgħu?
Yo, back up now and give a brother room. The fuse is lit and I'm about to go boom. Mercy, mercy, mercy me. Oh, my life is a cage, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for wildin'. Standing in a crowd of girls like an island. I see the one I wanna sit, come here cutie. I flip her around and then I work that booty. Work the body, work, work the body. Slow down, girl, you're about to hurt somebody. Hold up, yo, let's get just one thing clear. There's only one reason why I came here. Your women don't want me to do. Your women don't want me to give it a gibbet and tell you what's up. Your women don't want me to give it a gibbet and tell you what's up. I came here tonight to hear the crowd go. Y'all ready for me yet? Well, yo, are y'all ready for me yet? Well, yo, are y'all ready for me yet? Well, here I go, here I go, here I go. Yo, dance in the aisles when the prince steps to it. The rhymes of football, y'all, and I went and threw it out in the crowd, and yo, it was a good throw. How do I know? Because the crowd went in response to the way that I was kicking it. Smooth and individual rhymes, always original. Like the Dr. Jekyll man, and this is my high side. I am the driver, and y'all on a rap ride. So fellas, yeah, are y'all with me?
Yeah.
I say fellas,
yeah,
are y'all with me?
Yeah.
Why don't you tell the girls what y'all wanna do? You wanna
ooh, ah, ooh.
That's right, y'all, and I'm in the flow. So pump up the volume along with the tempo. I want everybody in the house to know I came here tonight to hear the crowd go. A wag jam, but sometimes I get in the nervous and start to stutter, and I to fumble every word for word I utter. So I just try to chill, but it gets worse and perverse for worse still. I need the crowd to kick into it. They help me calm down and I can get through it. So higher, higher, get your hands to the ceiling. Let it go, y'all, don't fight the feeling. Might get a stranglehold, sweat pouring, and like Jordan, yo, I'm scoring. Yeah, that's right, y'all, and I am in the flow. So pump up the volume along with the tempo. Many I'm tired trying to stop my show. I came here tonight to hear the crowd go.
Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room. Boom, shake, shake, shake the room.
Din il-kanzunet ta' Boom Boom Shake the Room kienet numru wieħed fl-1989. The Fresh Prince kien Will Smith li eventualment mbagħad l-snin design u snin 2000 sar attur magħruf ħafna u baqa' joħroġ xi disk kien hemm mula wkoll, però sar aktar magħruf bħala attur u attur rispettat ħafna. Kien beda bħala attur fis-sensiela televiżiva The Fresh Prince of Bel-Air li kienet tixxandar kemm fuq TV hemm kif ukoll fuq televiżjoni Italjana u kienet segwita ħafna miż-żgħażagħ popolarissima. Kont segwi inti?
Ija, dażgur.
Iva, kienet kummedja.
Dak kien żmien, meta bdew numru ta' sensili li kienu verament popolari. Per eżempju, kien hemm Beverly Hills.
Eżatt, 90210 appuntu, iva, enormi. Fil-bidu ta' snin design, Beverly Hills 90210 kien hemm ukoll Twin Peaks.
Twin Peaks, esattamente.
Da' ċertar adult.
Il-masterpiece ta' David Lynch.
Iva. The Fresh Prince of Bel-Air kien dwar familja ta' dis suwet, imma l-oppost ta' ħafna familji suwet li konna naraw f-sensiliet umoristiċi ta' snin 70 u 80, apparti ta' The Cosby Show. li kien ukoll familja pjuttost ta' tajjeb, għax il-karattru prinċipali kien ta' bibu hekk. Dawn kienu ġifieri nista' ċertu kellhom ambod kbir ta' flus, kienu jgħixu f'palazzi ġifieri, appuntu. Imma dan il-Fresh Prince kien adottat minn pereżempju minn xi komunità daqsxejn f'Ira, mill-Bronx jew minn x'imkien.
Kienu jiġu t-tziet.
Allora qed jidra jgħix man-nies li għandhom ħafna flus u l-istess jien għandu ċertu użanzi u għandu ċertu stil ta' ħajja ta' triq. Allora kien hemm il-kuntrast insomma u l-avventuri umoristiċi ta' dan il-Fresh Prince of Bel-Air. U bidu ħarġet id-diska u t-rifletti wkoll din id-diska il-The Rise il-Qawmin li kien beda ġifieri lejt minn snin 70 kien l-istil ta' mużika hip-hop, R&B, il-mużika sewda imma stil ta' stin design li għadha fil-fatt popolari sa' sminijiet tal-lum fit-2020s. Fis li design ħadet ġifieri spinta kbira din il-mużika assoċjata l-aktar mal-komunità sewda ġifieri, però hemm rappers bonot ukoll. Wasalna biex nikkonkludu din l-edizzjoni ta' That 90s Show, Alex.
Ekku. Min li vita segwina, sta segwina u koll bidiet fuq il-website u hemmhekk jista' jsib l-edizzjonijiet kollha li għaddew. U ovvjament aħna dejjem għandu pjaċir tibgħatulna l-feedback tagħkom li tgħidulna xi trikhom mill-programm u forsi xi ħaġa li anke aħna nsejna u nistgħu nitkellmu dwarha. Ġinaw biex kemm jista' jkun nagħtukom dak il-prodott li ndom tixtru għal.
Il-memorji tagħkom ta' Stin Design ibatu għamna Campus 103.7 That 90s Show jiena kollu fitz.
Jiena Alex Farrugia.
Saħħit.